Dámy a pánové, já vás zdravím z deváté přednášky k Heideggerově rané fenomenologii. Na té minulé přednášce jsme sledovali to, na jakých fenoménech Heidegger vykazuje celkovou jednotu struktury bytí pobytu. Jde o výkaz jednoty a vzájemné provázanosti momentů naladění, rozumění a výkladů, jejíž vzájemná podmíněnost a rozvrh se děje ve struktuře smyslu, čili v té struktuře dynamické soustažnosti celku a jeho vnitřního rozčleňování, který je artikulován, čili rozčleňován, rozvrhován a zvýznamňován řečí, jako řeč. A celkovou jednotu těchto momentů naladění, rozumění, výkladu, smyslu a řeči a jejich vyčleňování, rozvrhování, čili rozčleňování a celkovou soudržnost, tak tu Heidegger uchopuje také jako vnitřní souvislost ustavujících pohybů fakticity, čili vrženosti, existenciality, čili toho primárního rozčlenění té struktury bytí ve světě, čili rozvrhu, a pohybu upadání, čili pohybu obracení se do světa k soucímu a rozumění si od soucího, se kterým se pobyt setkává ve světě ohledně svého bytí. Rozumění si od soucího ohledně svého bytí. Celkovou jednotu vystihuje Heidegger schrnujícím termínem sorge, starost, který rozepisuje takovou strukturní terminologickou zkratkou. Sich, vorweg, schon, sein, in der Welt, als sein, bei. S tím, že ta zkratka v sobě obnáší vlastně to sepětí všech těch tří základních nebo ustavujících pohybů existenciality, to sich, vorweg, sein, in der Welt, vyjadřuje to rozčlenění a ustavování existenciality, čili to rozčlenění toho faktu býti vůbec tady do té struktury, vztahu těch základních rámců vlastního bytí, pobytu a světa, v níž se vůbec ustavuje a odehrává jakékoliv rozumění a zvýznamňování. Ten moment schon sein in der Welt vyjadřuje, nebo to schon sein vyjadřuje ten pohyb fakticity, čili tu vystihuje to tu původní otevřenost té celostní bázy nebo té celostní naléhavosti toho faktu býti vůbec tady, v naladění. A ten třetí moment, to sein in der Welt als sein bei, jo, in der Welt als sein bei, vystihuje ten pohyb upadání, čili ten pohyb obracení se do otevřeného, vyčleněného vůči vlastním bytí pobytu odlišeného světa, obracení se k soucímu, s ním se pobyt ve světě setkává a které tedy v tom setkávání vystupuje v těch souvislostech zvýznamňujícího odkazování a je to pohyb teda zároveň rozumění si od těch významů a možností takto setkávaných soucem i ohledně vlastního bytí. A tady ten pohyb upadání, čili obratu do světa a rozumění si od soucího ve světě, Heidegger postihuje termínem jednak upadání a jednak se to odehrává vlastně v tom strukturním momentu jako výklad. Heidegger potom vykazuje celkovou jednotu těchto struktur ve třech krocích. Tím prvním krokem je ten první výkaz se týká původní celostní otevřenosti, té naléhavosti faktu býti vůbec tady, která spočívá v základu naladění nebo nese jakékoliv naladění. A tato původní celostní otevřenost se sama od sebe ukazuje, čili otevřeně naléhá v naladění krajní úzkosti. A v tomto naladění se vlastně ukazuje nebo dostává sama od sebe do zřetele. V tomto krajním naladění se dostává do zřetele od sebe sama ten pohyb fakticity, jo, ten pohyb vydanosti, té celostní naléhavosti toho faktu býti vůbec tady a tím vlastně se dostáváme ke zkušenosti, která vlastně poskytuje ten fenomenální výkaz ohledně té celostní báze té struktury bytí ve světě. Další dva kroky výkazu té jednoty a celkovosti se potom odehrává, že to už je záležitost druhého oddílu bytí a času, a odehrává se nebo sleduje se na fenoménech konečnosti a autenticity. Takže tu celkovost té struktury bytí ve světě Heidegger vykazuje na fenoménu konečnosti a jde přitom o to, že ta naléhavost faktu bytí vůbec tady vyvstává a vůbec může takto jen naléhat za stálého vykročení do nejkrajnější možnosti vlastního bytí, a to je možnost nebýt, nebýti. A tady to stálé vykročení nebo stálé nakročení a vystavení té krajní možnosti nebýt, tak v tom to je vlastně ustavujícím momentem rozumění si ve vlastním bytí ohledně toho, oč v té naléhavosti toho faktu býti vlastně jde. Jde o to, aby byl. Jít o to, aby byl, může pobytu jedině, když je stále vystaven té krajní možnosti moci nebýt. Čili to sein zum Tode nebo sein zum Ende, jak Heidegger vystihuje terminologicky tady ten ustavující moment, tak běží vlastně o bytí ve vztahu k smrti, o ustavování bytí pobytu ve vztahu k smrti a ze vztahu k smrti. A součástí tady toho ustavování porozumění bytí ve vztahu a ze vztahu k smrti je i něco takového, co Heidegger označuje jako Freiheit zum Tode. Uvolňování se z té svazující naléhavosti, v tom vystavení té krajní možnosti moci nebýt, se musí odehrávat něco takového, jako uvolňovat se z té svazující a paralyzující vlastně naléhavosti té krajní možnosti nebýt. To paralyzující a svazující celostní naléhání se vlastně takhle je takhle vlastně zakusitelné v té extrémní úzkosti, kdy se vlastně všechno zhroutí a splyne do té celostní naléhavosti onoho je cize divně, která vlastně paralyzuje, v té celostní totální naléhavosti vlastně paralyzuje, svazuje. A z tohoto svazujícího, otevřeného vystavení té krajní možnosti nebýti, odkud vyvěrá ta naléhavost toho faktu býti vůbec, se musí moci pobyt ve svém bytí vlastně nějak uvolňovat, vyvazovat se z té svazující naléhavosti té možnosti nebýt, a uvolňuje se a vyvazuje se právě pro to možno a moci býti. Musí se jakoby vyvazovat pro to možno a moci býti. V tom bych chápal, že spočívá základní bytostný význam toho, co Heidegger vyjadřuje potom tím termínem Freiheit zum Tode, a který se tedy vlastně zatemňuje tím překladem svoboda k smrti. Freiheit spíš zde znamená to uvolnění, vyvázání se z té svazující, stísňující vazby té krajní možnosti nebýt. Tím vlastně to rozehrání vztahu býti ve vztahu k té krajní možnosti nebýt za vlastně uvolňování se z té svazující naléhavosti, té krajní možnost, té otevřeně naléhající krajní možnosti nebýt, tak tohleto vlastně spolu konstituuje vyčleňování, vydělování té vlastní stránky, té vlastního bytí pobytu, jako toho, komu v té naléhavosti toho faktu býti vůbec tady ve vztahu k té možnosti nebýt, o toto býti jde. A běží tedy o vydělování toho rámce porozumění vlastnímu bytí pobytu oproti té celkovosti oproti té celosti onoho býti tady, onoho tady, které vůči té vydělené stránce vlastního bytí pobytu vyvstává jako svět, v němž se pobyt ve svém bytí takto se sebou už vždy shledává. A tím vlastně se naplňuje nebo ustavuje ten pohyb, ten přechod, strukturní přechod z té roviny fakticity, kterou Heidegger ohledně toho, co její vlastní vykázal na tom fenoménu krajní úzkosti, tím se vlastně teď naplňuje vykázání toho přechodu z toho momentu fakticity do toho momentu existenciality, čili do vykázání toho, jak se odehrává to rozčleňování té základní vazby bytí ve světě a jakou roli v tom hraje tedy to stále nakročení do té krajní možnosti nebýti. Ten potom třetí výkaz pak vedle teda té souvislosti, té vykázané souvislosti mezi fakticitou a existencialitou zahrnuje pak i ten pohyb upadání. A v tom třetím výkazu běží o to, aby se dostalo do zřetele, čili aby od sebe sama se ukázala ta vlastně komplexní celková jednota bytí pobytu. To znamená i s tím pohybem upadání, který jinak v té každodennosti vlastně tím porozuměním si sobě od jsoucího ve světě překrývá a znepřístupňuje ty ustavující pohyby fakticity a existenciality. A běží tedy v tom výkazu o to, aby se vlastně dostali sami od sebe do zřetele ty ustavující, jinak skryté struktury a zároveň, aby se takto dostali sami od sebe do zřetele v plně rozvinuté, strukturně plně rozvinuté existenci, to znamená i s tím obratem do světa, k soucím ve světě, který jinak ty ustavující struktury právě teda překrývá. A přitom se ta plně rozvinutá struktura existence v těch všech svých klíčových pohybech fakticity, existenciality a upadání nesmí zhroutit a slinout do nějaké indiferentní celostní naléhavosti, tak jako se to děje v té krajní náladě úzkosti. Takový výkaz Heidegger dělá na autentickém modu existování, což je takový teda způsob existování nebo způsob naplňování existence, kdy ta plně rozvinutá struktura existence i s tím pohybem obrácení do světa k soucímu a rozumění si od soucího, tak kdy tedy do této plně rozvinuté struktury existence se vlastně od sebe sama dostává, kdy se v ní od sebe sama dostává do zřetele jinak ty zakryté ustavující pohyby a struktury. Tohle to bych řekl, že je formální vlastně charakteristika toho, co se v tom autentickém modu existování odehrává. Vlastně dostání do zřetele těch jinak skrytých ustavujících pohybů a struktur, to se v tom autentickém modu existování odehrává jako průlom té krajní úzkosti do toho každodenního zařizování. A v tomhletom průlomu té úzkosti se ohlašuje a naléhá právě to nejzazší určení bytí pobytu v tom stálém vystavení té krajní možnosti nebýt. A tady to prolomení té úzkosti s tím, co se v ní vlastně ohlašuje, tak to Heidegger potom popisuje metaforou hlasu svědomí, kdy tedy vlastně volá, naléhá a volá nazpět k tomu bytostně nejvlastnějšímu, k tomu, co bytí pobytu bytostně přísluší, co je tím jeho nejvlastnějším. A to je tedy to, ten vztah tomu vlastnímu býti za toho stálého vystavení té krajní možnosti nebýti. A v autentickém modu existování dochází k tomu, že pobyt ve svém rozumění vlastně respektuje tu volající naléhavost toho nejzazšího založení vlastního bytí. A tady to slyšení, respektování, vlastně proměňuje i naše rozumění si ve svém bytí ve světě v souvislostech soudcího. Již si nerozumíme od soudcna a od jeho možností, od možností soudcího, s kterým se setkáváme ve světě. Nýbrž rozumíme sobě ohledně svého vztahu k soudcímu od právě nejvlastnějších možností bytí, které se otevírají v tom vystavení té krajní možnosti nebýt. A tím vlastně se i ustavuje, nebo tím vlastně se dostává do zřetele našeho rozumění, nebo vyvstává v tom rozumění i vlastně jedinečnost, neopakovatelnost a nezvratitelnost vlastního býti tady. A tady ta jedinečnost, neopakovatelnost, nezvratitelnost toho vlastního býti tady se pak přenáší i na svět, který vyvstává jako právě vlastní situace, jo, jako právě to vlastní býti tady, do kterého je pobyt bytostně situován a na co je bytostně odkázán, jako na tu vlastní možnost naplňování toho vlastního býti tady. A v takovémhle, když se takhle sleduje a artikuluje ten autentický modus existování, tak tím vlastně popisujeme a dostáváme tedy artikulovaně do zřetele celou tu jednotu, tu celkovou jednotu struktury existence, jak tedy vlastně se sama od sebe ukazuje v tom autentickém modu existování. Dostáváme tedy do zřetele tu celkovou jednotu těch pohybů fakticity, existenciality a upadání. Jo, a to dostáváme teda do zřetele v tom průniku té naléhavosti, toho nejvlastnějšího založení bytí, pobytu, v průniku do toho obratu do světa, který se přitom vlastně nesmí zhroutit, to obrácení do světa a k soudcímu ve světě, to se nesmí zhroutit, tak jako v úzkosti, a naopak v tomto obrácení do světa a k soudcímu ve světě se musí stávat zjevným a být zohledňováno i to nejvlastnější založení bytí pobytu, což proměňuje to celkové porozumění si ohledně vlastního bytí ve vztahu k soudcímu. Když Heidegger vlastně udělá poměrně teda obšírným způsobem ten výkaz konečnosti a autenticity, když na tom teda vlastně provede ten výkaz té celkovosti a jednoty té struktury bytí ve světě, struktury existence, tak tím má připravenou půdu pro interpretaci časového založení celé té struktury bytí pobytu. Tak a teď bych, kolegové, přešel vlastně k takovým postupnému sledování tedy toho časového ustavování těch základních struktur bytí pobytu. Tak, abych mohl vlastně souvisle navázat na ty výklady, jak je teda provádím, tak se pokusím vlastně začít odkrývat to časové ustavování vlastně s odkazem nebo na tom primárním rozvrhu rozumění. Jo? Ohledně teda toho primárního rozvrhu rozumění, čili ohledně toho primárního rozčleňování té základní vazby těch rámců vlastního bytí pobytu a světa. K té dnešní přednášce jsem si tady k té tematice připravil i takovou jednoduchou prezentaci, ve které vám vlastně poskytuji i takový celkový přehled té struktury časovosti, jo, abyste vlastně se měli čeho přidržovat. Je to takové schéma, nebo berte to jako takovou mapku, zmapování toho, co se vlastně v těch pohybech té časovosti odehrává. Je to krátká dvoustránková prezentace, tak ji doporučuji, abyste si ji teď k tomu mému dalšímu výkladu otevřeli. Jak jsem se snažil ukázat, tak v tom primárním rozvrhu rozumění dochází vůbec k tomu rozčleňování té celostní naléhavosti faktu býti vůbec tady a v rámci toho rozčleňování dochází k vydělování vlastního bytí pobytu oproti světu. Tady to vydělované vlastní bytí pobytu přitom nabývá určení, že mu v jeho bytí jde o toto bytí, jde mu o to, aby byl. Což se zároveň podmiňuje s tím určením možno a moci býti. Jo? Ta význačnost, že vám jde o to, aby něco bylo, tak zároveň jí takto rozumíte, že být může. Jinak by vám nešlo o to, aby bylo, aby to bylo. Jo? Takže součástí toho rozumějícího zvýznamnění toho faktu býti je, jo, z toho zvýznamnění do té podoby, aby byl, je komponenta možno a moci býti. Aby ta naléhavost faktu býti vůbec tady nabyla tohoto určení a aby vůbec naléhala, jo, a týkala se pobytu jako jeho vlastní možno a moci býti, tak to si souběžně předpokládá nebo vyžaduje být již vystaven nebo nakročen do té nejkrajnější možnosti bytí pobytu, do té možnosti nebýt. Tady to vystavení nebo vykročení Heidegger vyjadřuje v termínu Vorlaufen, což se také překládá jako předběh. Jo? Takže být již vystaven, nakročen nebo v předběhu do té nejkrajnější možnosti bytí pobytu, čili do té možnosti nebýt. Ale současně, aby ta naléhavost faktu bytí vůbec tady mohla naléhat jako to, oč bytí pobytu jde, že mu jde o to, aby byl, a možno a moci býti, tak nestačí jen to nakročení do té krajní možnosti nebýt, ale souběžně si to vyžaduje nebo předpokládá, že je otevřeno pole pro právě to nabytí možno býti, jo, aby v určité krajní možnosti nebýt, do které je pobyt stále vystaven, tak zároveň musí mít otevřeno pole pro nabytí té význačnosti možno býti. A to znamená, že to možno býti se takto může vůči tomu moci nebýti otevírat jen, když je tady otevřeno pole, které je vymezováno tím časovým horizontem bude. To, co se v tom odehrává, je to, že za stálého nakročení do té nejkrajnější možnosti nebýt a za stálého vystavení této krajní možnosti nebýt, přichází pobyt za souběžného otevření toho horizontu bude, který je konečným budoucím, protože se odehrává za to stálého vystavení té možnosti nebýt, ale zároveň za otevření toho bude, takže konečného budoucího, přichází pobyt k sobě ohledně určení vlastního bytí, čili ohledně toho určení, jít mu o to, aby byl, jako možno a moci býti. Jo, možno a moci býti. To přicházení k sobě za toho souběžného otevření horizontu bude, Heidegger vyjadřuje složeným termínem sich auf sich zu kommen lassen, jo, přicházet k sobě, nechat přicházet se k sobě, jo, sich auf sich zu kommen lassen, a to je vlastně základní význačnost Zukunft, základní význačnost toho, co běžně překládáme jako budoucnost. Tady jenom upozorňuji, že vlastně Heidegger Heidegger, že ten běžný termín Zukunft, který překládáme jako budoucnost, tak v tom rozepsání Heidegger zdůrazňuje tu aktivní nebo děcí, dějící se vlastně moment, to Zukommen, jo, kdy vlastně tím zvýrazňuje to přicházení, to, že se odehrává tedy nějaké přicházení, a zároveň to přicházení se odehrává tak, že to ustavuje tu význačnost Zukunft, tu význačnost budoucího. Nám vlastně umožňuje ta čeština tohleto výraznic odlišit a zároveň vidět to sepětí, jo, že můžeme vlastně jednak se podržet toho, co Heidegger tím rozepsaným termínem vyjadřuje, to sich auf sich zukommen, že jo, takže dochází tedy k tomu přicházení k sobě ohledně toho vlastního určení bytí, jo, to přicházení k sobě, a zároveň to přicházení k sobě se odehrává za otevření toho budoucna. Jo, za otevření toho budoucna. To je jedna poznámka. Jo. Druhá poznámka, která s tím souvisí, tak jde o to, že to přicházení k sobě, jo, z nakročení do té krajní možnosti nebýt, to přicházení k sobě z té krajní možnosti nebýt, za otevření toho horizontu bude, tak Heidegger ten pohyb nakročení do a přicházení k sobě uchopuje termínem extáze. Extáze. S tím, že zdůvodnění toho termínu vlastně podává s odvoláním na to, že přicházení k sobě znamená nebýt původně u sebe. Nebýt původně u sebe. To pak souvisí ještě s těmi dalšími extázemi, který bude popisovat, jo, navracení zpět a zpřítomňování a obracení se do přítomna. Vlastně každá z těch extází vyjadřuje odlišným způsobem jakési původní nebýt u sebe. Jo, my zatím sledujeme tu extázi přicházení k sobě a v ní se odehrává tedy to, že z toho stálého nakročení do té krajní možnosti nebýti přichází pobyt ve svém bytí k vlastnímu určení toho býti, jakožto toho, aby byl a možno a moci býti. Čili to přicházení k sobě vlastně znamená nebýt původně u sebe, což Heidegger tedy vystihuje s odvoláním na ten řecký termín extatikon, jako být mimo sebe, jo, nebýt u sebe, být mimo sebe, extatikon. A vlastně s tím souvisí potom, že i sloveso existémy, který vlastně znamená nejenom být mimo sebe, ale zároveň být vytržen, jo, a odněkud někam unášen, jo, vytržen, jo, jako být v extázi, že jo, být vytržen, nebýt u sebe, být unášen, dokonce i ve smyslu jako únosu, jo. Takže ten pohyb sich auf sich zukommen, to přicházení k sobě za vykročení do té krajní možnosti nebýt a za otevření toho horizontu bude, tak ten pohyb přicházení k sobě Heidegger označuje termínem extáze. A zároveň je potřeba vidět, že ten pohyb extáze, to přicházení k sobě, se někde odehrává. Jo? Se odehrává v nějakém významovém poli nebo nějak zvýznamněném poli. Jo? A to, v čem se ten pohyb extáze odehrává, je vlastně otevíráno nebo je vymezováno a zvýznamňováno tím, co Heidegger označuje jako horizont. Jo? A horizontu bych v těchto souvislostech rozuměl zase s odvoláním na ten původní řecký význam, jako určité dělící linie, například mezi nebem a mořem. Horizont je ta oddělující linie, která nejenom, že odděluje, ale ona vlastně rozhoduje o tom, co v jakých významech vystupuje. Co vystupuje například ve významu zemské a příslušejících zemi a co vystupuje ve významu nebeské a příslušejících nebi. Čili ten horizont jako nějaká krajní odlišující linie, zároveň vlastně tím určuje, zvýznamňuje určité pole a to, co se v tom poli odehrává. Jo, takže ta extáze přicházení k sobě se odehrává v poli, které je vlastně vyhraničeno a zvýznamněno tím horizontem budoucna, tím horizontem konečného budoucna. Jo. Takže vidíme, že tady to, co se vlastně odehrává, zatím to sledujeme jenom na té extazi přicházení, na té extazi budoucna, na té extazi přicházení a horizontu budoucna, že je teda vlastně nějaký pohyb, který se odehrává v nějakém poli vymezeném tedy horizontem. Je tady teda nějaké sepětí, extaze a jejího příslušného horizontu. Heidegger potom zároveň tady to sepětí extaze a toho horizontu chápe tak, že jsou vlastně na sebe vzájemně odkázané, jsou vzájemně svázané, že ten horizont konečného budoucího je vlastně, není nějak fixní a předem dán, ale on je tím pohybem extáze vlastně vůbec vynášen a vymezován. Vynášen, stanovován a vymezován. Neustále vynášen, ustavován a tak tedy vymezován. A zároveň tímhletím se vymezuje zpětně, se tím jako otevírá ten pohyb pro tu extázi. Takže dochází k něčemu takovému, jakože ta extáze tím svým rozmachem a pohybem zpět vynáší svůj příslušný horizont, v tomhle případě horizont konečného budoucího, který zároveň vymezuje a významově určuje to pole, ve kterém se ten pohyb té extáze přicházení k sobě ohledně určení, aby byl a moci a možno býti, vlastně naplňuje. Jo? Takže to sepětí extáze a horizontu není nějaké jenom vnější a formální, ale je to vlastně, jak bych to řekl, sepětí až jako součinné, jo, že ta extáze vynáší svůj horizont a ten horizont zároveň teda vytváří, určuje a významově teda naplňuje to pole, ve kterém ta extáze, která zvýznamňuje to vlastní bytí pobytu, se odehrává. Takže je to teda taková jako dynamická záležitost, souvstažná a dynamická záležitost, kdy určitý pohyb vynáší svůj krajní rámec, který ten pohyb zvýznamňuje a určuje. Zatím jsme ovšem tohleto sledovali jenom na té extázi přicházení k sobě za stálého vykročení do té krajní možnosti nebýti a za otevření tedy toho horizontu konečného budoucího, přicházení k sobě ohledně tedy toho určení vlastního bytí, jakožto tedy toho, aby byl, jde o to, aby byl a zároveň možno a moci býti ve vztahu k tomu, aby byl. Ovšem, ta Heidegger to sleduje ještě dál a snaží se ukázat, že to přicházení k sobě je ovšem souběžně zároveň vždy navracením zpět, zurückkommen, jo? Navracení zpět a je to navracení zpět na to, jak pobyt právě již byl, jo? Že právě již byl svým, jo? Právě již byl teda svou Gewesenheit, svou bylostí. Jo? To znamená, odehrává se, když to teď zase budu znova opakovat, to, že za stálého nakročení do té krajní možnosti nebýt, přichází pobyt k sobě za otevření toho horizontu bude, ohledně určení jít mu o to, aby byl a moci a možno býti, což je zároveň takovéto přicházení k sobě, navracení zpět za otevření horizontu bylo na to, kým a jak už právě byl. A kým a jak už právě pobyt byl, no přece on už právě vždy byl tím, že mu jde o to, aby byl, a tím možno a moci býti. Čili on se navrací za otevření toho horizontu bylo na to možno a moci býti, ovšem jako na právě již bylé možno a moci býti. Jako právě již bylé, které jo, rozumí tomu, že jo, se navrací na to právě již možno moci býti jako bylé, čili jako to, které již nepřijde, nemůže a nemůže moci býti. Jo? A můžeme vidět, že vlastně, jak se tady jo, v jednom ustavuje rozumění něčemu takovému jako moci a možno býti a potažmo tedy odtud rozumění možnosti ve smyslu jo, to otevřené, co může přijít, jo, být otevřen tomu, co může přijít, ale zároveň rozumíme tomu, když už něco bylo možno a už nemůže přijít. Když už něco bylo možno, čili už nebude a nemůže, jo, nebude a nemůže přijít. Jo. Že to, jo, vidíme, jak se tady vlastně ustavuje rozdílné časové rozumění té význačnosti býti. Jo? Rozdílné časové rozumění té význačnosti býti a té význačnosti může býti. Jo? V tom, že za otevření toho horizontu bude, v tom přicházení k sobě se ustavuje porozumění tomu možno a moci býti, ale zároveň je to vždycky navracení zpět, opětovné uvrhování za otevření toho horizontu bylo na to, že takto právě už pobyt vždy již byl, a to znamená souběžně s tím rozuměním tomu možno a moci býti, se ustaluje i porozumění proto, že něco bylo možno, to znamená, že už to nebude a že už to nepřijde. Jo? A vlastně zase v součinnosti těchto dvou jakoby pohybů a za otevření těchto dvou horizontů, jo, konečného budoucího a uzavřeného bylo, se vlastně utváří porozumění, potažmo i porozumění možnosti ve smyslu toho, s čím se ve světě jako s možností setkávám. Jo? Že možnosti rozumím na jedné straně ve světle tedy toho otevřeného může býti, jo, co může přijít, ale zároveň souběžně s tím rozumím, co se stane, když tu možnost třeba promarním, jo, že už to byla možnost, že už to bylo možno a už to nepřijde. Jo, takže když běžně rozumím něčemu, že to je možno, no tak skrytě taky rozumím tomu, co to znamená tu možnost promarnit, čili rozumím tomu, co to znamená, že to bylo možno a že už to nebude, jo? Že už to nepřijde. Jo? Tím jsme tedy teď sledovali tu druhou extázi, že jo? Poté ta první extáze je to přicházení k sobě, za otevření toho horizontu bude, a ta druhá extáze je vlastně to, že to je souběžně navracení zpět, nebo opětovné uvrhování za otevření toho horizontu bylo. A zase souhra těchto dvou extazí, toho přicházení k sobě a zároveň navracení nazpět a za otevření, za souhry otevření nebo konfigurace otevření těch horizontů konečného budoucího a bylo, se vlastně spolu utváří i třetí extaze, a to je extaze tedy zpřítomňování za otevření horizontu přítomno, nebo zpřítomňování v horizontu, které se odehrává v horizontu přítomna. Jo? To zpřítomňování obnáší, že jo, obrat do jakoby do světa, k soucímu ve světě. Součástí toho pohybu zpřítomňování je potom to, co známe že z těch, jak Heidegger sledoval ty momenty, že naladění, rozumění, výklad, smysl a řeč, tak součástí toho zpřítomňování je tedy ta zvýznamňující artikulace, respektive obrat do toho významově artikulovaného, co se nám nabízí v těch souvislostech významového odkazování, v nichž pro nás vyvstává v našem rozumějícím pohledu, pro nás vyvstává něco vždy jako něco v rámci vždy nějakého významového celku. A my jsme v tom pohybu zpřítomňováni, jakoby obraceni do těch souvislostí soucího, jejich významu, a od nich si v té každodennosti rozumíme i ohledně teda toho vlastního možno a moci býti. A teď je potřeba vidět, že tedy ten pohyb zpřítomňování, jo, vlastně, který je doprovázen tím zvýznamňováním, tak v něm se odehrává to, že se nám vůbec pro nás vyvstává soucí v nějakých významech, v nějakých souvislostech, jako to, na co se obracíme a v čem se zařizujeme a odkud si zpětně rozumíme. A teď je potřeba vidět, že v tom pohybu zpřítomňování se, že vlastně do něho se promítá ta souhra těch extází přicházení k sobě a navracení naspět za otevření jejich příslušných horizontů, konečného, budoucího a to horizontu bylo. Jo, protože my se v tom zpřítomňování obracíme k tomu, co v tom horizontu přítomno vyvstává jako přítomně soucí, a to, co v tom horizontu přítomno vyvstává jako přítomně soucí, tak pro nás vyvstává jako právě teď to tu je, právě již to tu je a je to tu jako nějaká možnost, jako něco, s čím mohu něco, aby se s tím něco dalšího dělalo, na něčem dalším, aby se s tím něco dalšího dělalo. Čili to přítomně soucí my za souhry těch extází přicházení k sobě a navracení naspět, za otevření těch horizontů bude a bylo, tak to přítomně soucí se tím spoluutváří do významu právě dáno jako nějaká možnost. Jo? Právě dáno jako nějaká možnost. Jo? A tak se to odehrává v tom horizontu přítomna, který je vlastně spoluutvářen a svým způsobem rámován tím konečným budoucím a tím uzavřeným bylo. A můžeme vidět, že tenhle ten význam přítomně soucího právě již dáno jako nějaká možnost v tom horizontu přítomna, to je vlastně, to se odlišuje od toho běžně chápaného přítomně soucího ve smyslu těch bezrozměrných přítomných okamžiků, které ještě nejsou, které jsou jakoby tou hranicí mezi tím, co již není a ještě není, jo, a sami jsou vlastně, sami teda rozumíme jejich soucnosti jako nějakému udržování se, přetrvávání v tom přítomném teda okamžiku, který je tím předělem mezi tím, co již není a ještě není. Můžeme tedy vidět teď z té perspektivy tady té souhry existenciální časovosti, že přítomně soucí v tom rozumějícím pohledu vlastně vyvstává jako vždy již nějak dáno a zároveň jako dáno jako nějaká možnost, jo, s nějakým otevřeným možno, jo, ve vztahu teda k dalším a dalšímu soucím. Jo. Jo, takže je to vlastně něco jiného než nějaká bezrozměrná přítomnost, bezrozměrný přítomný okamžik mezi teda již nejsoucím a ještě nejsoucím. Jo. Vlastně tady se nám ukazuje čas a přítomnost v jiném zvýznamnění. To, co tedy teď takhle před sebou máme, to, co jsem se snažil teď popsat a i teda v té prezentaci nějak schematizovat, tak je teda vůbec základní rozvržení té dynamické souhry časovosti. Heidegger ji, že jo, tak jak jsem se snažil vyložit, jak uchopuje ty pohyby a ty horizonty, že jo, extáze a horizonty, tak Heidegger vlastně časovost existence uchopuje jako tedy jednotnou souhru těch extazí a jejich příslušných horizontů, čili uchopuje časovost existence jako extaticko-horizontální časovost, což je, jak vidíme, tedy souhra těch pohybů extází v jejich příslušných teda horizontech, v konfiguraci jejich příslušných horizontů. Jo? To, co tady před sebou máme, je takováhle souhra těch extází, přicházení k sobě, zaotevření toho horizontu bude, navracení zpět na to, kým a jak právě už pobyt byl, za to otevření horizontu bylo. A vlastně vidíme, že jo a ta třetí extáze je ten pohyb zpřítomňování, který nechává pobyt být při přítomně soucím, v horizontu tedy přítomna. To je tedy, řekl bych, základní holá struktura té extaticko-horizontální časovosti a jenom ve vztahu k těm výkladům, které jsem prováděl v předchozích přednáškách, tak je potřeba vidět, že to, co se tímhletím ustavuje, tak je zároveň teda vlastně vůbec základní zvýznamnění vlastního bytí pobytu ve významech. Jít mu v jeho bytí o to, aby byl a zároveň možno a moci býti a zároveň porozumění tomu, co to znamená bylo, možno a moci býti. Jo? Takže dochází vlastně v téhleté extaticko-horizontální souře ke zvýznamnění vlastního bytí pobytu a tím teda dochází i k jeho vydělení v téhleté význačnosti, jo, v tom rozumějícím se vyčlenění z té celkové nebo v rámci té celkové naléhavosti býti vůbec tady, což znamená, že vlastně v tomhletom se i odehrává to základní rozčlenění těch rámců, těch základních rámců jakéhokoliv rozumění a zvýznamňování, což jsou ty rámce vlastní bytí pobytu na jedné straně a na druhé straně je to celkové tady, které chápeme jako svět. Jo, takže je potřeba vidět a promítnout si do téhleté struktury extaticko-horizontální souhry i to, že ona stojí v základu toho, co ten Heidegger v těch předchozích analýzách popisuje jako to primární rozčleňování, rozvrhování té fakticity, jako to primární rozčleňování do té struktury bytí ve světě. Jo? Rozčleňování těch základních rámců jakéhokoliv rozumění, jo? Těch rámců vlastního bytí pobytu a světa, které vytváří ve svém rozčlenění a rozevření vůbec pole pro to, abychom se s něčím mohli setkávat. Jo? Takže tohleto je potřeba si do toho promítnout a vidět, že tady ta extaticko-horizontální souhra spočívá i v základu toho primárního rozvrhu té struktury bytí ve světě. Čím se tedy vytváří, otevírá a vytváří to pole pro ten pohyb, obracení se k tomu, co v něm vyvstává jako to přítomně soucí, čili pro ten pohyb zpřítomňování a setkávání se v tom horizontu přítomno ve světě s něčím přítomně soucím. A je potřeba udělat ještě jeden krůček dál a vidět, že to, že tady tahleta souhra těch extází a horizontů spočívá teda i v tom základu toho primárního rozčlenění té struktury bytí ve světě, tak se potom přenášejí teda ty význačnosti, ve kterých se teda ustavuje to porozumění vlastnímu bytí jako možno a moci býti a zároveň jako bylo možno a moci býti a odtud porozumění přítomno jako právě dáno v nějaké možnosti, jo? Tak to se potom přenáší teda i na to vlastně, jak vyvstává svět, jako to, v čem se pobyt se sebou už vždy shledává. Na jedné straně, že z té perspektivy toho přicházení k sobě za otevření toho horizontu konečného budoucího, vyvstává svět jako ta vlastní možnost bytí pobytu, jako vždy pobytu otevřená vlastní možnost jeho bytí, ale zároveň svět vyvstává jako to, co tu takto právě již vždy bylo. To, co tu takto právě již vždy je a bylo. Čili vyvstává i v tom významu vždy jakoby starší než právě teda ve světě se shledávající pobyt. Tak a ještě jeden krok k tomu dnešnímu výkladu. Tenhle ten dnešní výklad vychází z Heideggerova, tedy bytí a času, konkrétně teda z paragrafu 65 a následujících, kdy vlastně ten Heidegger tuhletu základní strukturu extaticko-horizontální časovosti explikuje z té připravené půdy autentického modu existování. A v perspektivě toho to znamená, že tohle to je nějaká základní struktura, ale tady ta základní struktura extaticko-horizontální teda souhry bude mít teda i své různé základní mody a mezi ty teda základní patří právě ten autentický modus existování, a to znamená tedy i jeho založení v autentickém modu časovosti, a od toho bude jako druhý základní odlišován tedy ten neautentický modus existování, potažmo jeho založení v neautentickém modu časovosti. No a čím se tedy vyznačuje ten, že jo, když bytí a čase, tuhletu základní strukturu Heidegger získává tedy z té půdy autentického modu existování, když z ní teda vlastně se dobere k té ustavující časovosti, tak čím je význačná, že jo, tohle to máme zatím jenom jakoby holou strukturu základní, a čím se teda vyznačuje ta autentická časovost. Jo? Čím se vyznačuje ta autentická časovost? No, ta autentická časovost se vyznačuje tím, že vlastně to, co je v tom ustavování rozumění bytí, jo, dominantní, tak je ta extáze přicházení k sobě za otevření toho konečného budoucího. Jo? Je dominantní to, co určuje, to, co jako převažuje a určuje to rozumění si ohledně toho býti vůbec tady, tak je dominantní tedy ta extaze za toho stálého nakročení do té krajní možnosti nebýt a přicházení odtud k sobě za otevření toho horizontu bude v to určení jít mu právě o to, aby byl a zároveň jako možno a moci býti. Tahle ta extaze se dostává jakoby do popředí a určuje a vede to celkové porozumění si sobě ohledně teda svého bytí ve světě. Jo? Kdežto ta neautentická potom, tak u ní je teda vlastně do popředí se dostává ta extaze zpřítomňování v tom horizontu přítomná, a to, co teda určuje pak to celkové porozumění si ohledně svého bytí ve světě, je teda ten pohyb zpřítomňování a být unášen k tomu, jo, kde se ustavuje tedy to býti při tom, s čím se ve světě setkávám, a odtud, od těch možností toho, s čím se ve světě setkávám, si rozumět i ohledně vlastního možno a moci býti, čili od těch přítomně soucích možností v tom horizontu přítomno, tak to je potom teda jako to určující a dominantní v tom neautentickém modu časovosti, který teda stojí v základu toho neautentického existování. Jo, takže tady je potom potřeba vidět, že ta základní struktura časovosti se v konkrétním existování naplňuje teda různými způsoby, v různé konfiguraci, jo, jako autentická nebo neautentická časovost, a že to, co je odlišuje, je teda to, co je to, která z těch extází je přitom teda dominantní, která vystupuje do popředí a určuje ten celek toho porozumění. A to, že tedy to dění, ta souhra těch extází a horizontů se může teda takto dít odlišným způsobem kdy teda jakoby se vstupují do popředí různé teda odlišné teda ty extaze a proměňuje to tedy celkové porozumění pobytu ohledně svého bytí ve vztahu k soucímu ve světě, tak tyhle ty odlišné teda podoby té souhry Heidegger potom označuje vlastně jako, nebo chápe jako schémata, jako odlišné schémata toho, té souhry těch extazí a horizontů. Takže pak mluví ještě o schématech, o extaticko-horizontálních schématech časovosti. Jo. Tak a tím bych, vážené kolegyně a vážení kolegové, tu dnešní přednášku, ten dnešní první vstup do časovosti existence ukončil. Berte to jako takovej první vkročení do té základní struktury a její nástřel teda té základní struktury, takový schematický nástřel té základní struktury. A v té příští přednášce bych se dostal k tomu, že bych tu strukturu sledoval jakoby z druhého konce. Čili když teď jsme sledovali, jak se Heidegger dostává k té časovosti od autentického modu existování a pro ten popis je teda klíč, jo, pro ten popis té základní struktury je mu teda klíčová ta autentická podoba časovosti, jo? Tak v příští přednášce bych vlastně přestoupil do textu, v němž se Heidegger snaží ten záměr bytí a času dopracovat, což jsou teda ty přednášky Základní problémy fenomenologie z roku 1928. A tam tu analýzu časovosti existence Heidegger dělá jakoby z druhého konce, jakoby obráceně. To znamená, sleduje tu časovost od její každodennosti. A to je záležitost, kterou bych chtěl teda příště sledovat. To znamená, prošli bychom tu časovost existence z toho druhého konce, to znamená od té neautentické každodenní časovosti a zároveň bychom viděli, jak se ta neautentická každodenní časovost promítá i do tradičního teoretického uchopování času. Tak, tímhletím avízem ohledně příští přednášky bych tedy tu dnešní přednášku ukončil. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám, pokud možno, hezký den.